Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης, της υπηρεσίας της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αρκετοί ασκούμενοι ίσως δεν δίνουν τόσο πολύ σημασία, όμως είναι πολύ σημαντικό για την προάσπιση της υγείας του μεσοσχολητικού τους συστήματος. Θα αναφερθούμε για την αξία που έχουν τα αθλητικά υποδήματα και πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τόσο τη διαδικασία της άσκησης, όσο και την υγεία του μεσοσχολητικού τους συστήματος. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει αρκετά τον χρόνο του τόσο ακαδημαϊκά όσο και επαγγελματικά για την βοήθεια των ασκουμένων στο συγκεκριμένο θέμα είναι ο κύριος Γιώργος Βαβρίτσας. Ο κύριος Βαβρίτσας είναι υποψήφιος διδάκτορ στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ερευνητικό έργο πάνω στη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης και την προπονητική. Ενώ παράλληλα είναι και επιχειρηματίας με προϊόντα αθλητικής υπόδησης, ένδυσης, διατροφής και άσκησης. Κύριε Βαβρίτσα, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε για ένα θέμα που αρκετοί ασκούμενοι δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία και αυτό είναι η αξία του αθλητικού υποδήματος στην άσκηση.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμητικό για μένα να με καλείτε ανάμεσα σε όλους τους άλλους καταξιωμένους ομιλητές που έχουν περάσει από την εκπομπή. Και ακόμα μεγαλύτερη μου χαρά ότι μου δίνεται δυνατότητα να μιλήσω για ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και ερευνητικά αλλά και επαγγελματικά. Έχω παντρέψει αυτά τα δύο κομμάτια του ενδιαφέροντός μου, που είναι το αθλητικό παπούτσι. Και να πούμε ότι πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ξεκίνησε λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης. Διέκρινε ένα μεγάλο κενό, κυρίως στην πληροφόρηση και κατά συνέπεια στα κριτήρια, στον τρόπο που επιλέγονται τα αθλητικά παπούτσια και γενικότερα τα παπούτσια που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς είτε στην καθημερινότητά του είτε στην αθλητική του δραστηριότητα. Να πω δύο πράγματα γιατί μιλώντας για παπούτσι, άρα μιλάμε για το άκρο πόδι, μιλάμε για το πέλμα, το οποίο είναι μια θαυματουργή κατασκευή στο σώμα μας. Δεν του έχουμε δώσει, ας πούμε, την αναγνώριση που πρέπει. Να πούμε ότι κάθε πόδι, κάθε πέλμα έχει 26 οστά, 33 αρθρώσεις και ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο, ας το ονομάσουμε έτσι, από τένοντες, μύες και άλλα μαλακά μόρια, πάνω από 100 είναι αυτά στο κάθε πέλμα. Έχει τρεις ουσιαστικά καμάρες στην κατασκευή του, άρα μιλάμε για μια πολύπλοκη κατασκευή. Και δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό, γιατί είναι η βάση του σώματος. Να πούμε ότι για την ανθρώπινη εξέλιξη, πέρα από το κομμάτι δηλαδή το σύγχρονο τώρα, το ζητούμενο ότι ο άνθρωπος κάποια στιγμή μπόρεσε να είναι όρθιος, να πατάει στα δύο πόδια και με αυτόν τον τρόπο να κινείται, να ψάχνει τροφή, να ανοιχνεύει, να βλέπει, ήταν κάτι το οποίο καθόρισε και την εξελικτική πορεία σε βάθος πολλών αιώνων. Άρα λοιπόν το πέλμα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να του δίνουμε την κατάλληλη σημασία. Και δυστυχώς, για να ξεκινήσουμε από την αρχή, τα προβλήματα σε αυτό το κομμάτι ξεκινάνε ακόμα και από την παιδική ηλικία.
Πόσο σημαντική είναι η σωστή επιλογή ενός παπουτσιού στα πρώτα χρόνια βάδισης των παιδιών, στην παιδική ή την εφηβική ηλικία, και τόσο για την αποφυγή δυσλειτουργιών στο πέλμα, όσο και για τη σωστή βάδισή τους και την εξέλιξη του πέλματος?
Καταρχήν, να μιλήσουμε με κάποια δεδομένα. Δηλαδή, πρόσφατα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν από την Αμερικάνικη Ποδιατρική Εταιρεία δίνουν ότι περίπου 83% του πληθυσμού που φοράει παπούτσια κάποια στιγμή αναπτύσσει κάποιο πόνο στα πέλματα. Αυτό δεν οφείλεται, βέβαια, το καθεστώ μόνο στα παπούτσια, αλλά ξεκινάμε με μια τέτοια διαπίστωση διαβάζοντας τα μεγάλα δεδομένα. 51% των ενηλίκων κάποια στιγμή στη ζωή τους περιορίζουν τη φυσική τους δραστηριότητα λόγω προβλημάτων που έχουν στα πέλματά τους. Από εκεί και πέρα, Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι που σχετίζεται πλέον και με ερευνητικά δεδομένα με προβλήματα στη βάδιση, προφανώς στην άσκηση, στην εργασία. Στα παιδιά έχει να κάνει και με την ανάπτυξή τους σε κάποια θέματα, θα εξειδικεύσουμε σε λίγο σε αυτό. Στην ορθοστασία, αν κάποιος μπορεί να μείνει όρθιος για αρκετή ώρα ή αν αυτό τον κουράζει. Και όλο αυτό ξεκινάει από τη βάση του σώματος που είναι το πέλμα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, είναι αυτονόητο, δηλαδή το πιο απλό, καταρχήν η σωστή επιλογή μεγέθους. Σε αυτό το κομμάτι του παπουτσιού, σε αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια, λόγω αλλαγής του βιωτικού επίπεδου σε κάποιο σημείο, γενικά στο δυτικό κόσμο, αλλά το εξειδικεύσουμε και εμείς εδώ, έτσι, στα δικά μας δεδομένα στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα με την έννοια ότι τα παιδιά αλλάζουν πιο συχνά παπούτσια. Έτσι, αν μιλήσει κάποιος με κάποιον μεγαλύτερο σε ηλικία από εμάς, με τους παππούδες μας, ας πούμε, δεν ήταν αυτονόητο ότι μπορούσε να πηγαίνει, ας πούμε, κάθε χρόνο και να αγοράζει παπούτσι ένα παιδάκι. Άρα μπορεί, παράδειγμα, για πολύ μεγάλο διάστημα να φορούσε παπούτσια που ήταν πάρα πολύ στενά, τα οποία στριμώχνανε ουσιαστικά το πέλμα, και φυσικά σε ένα σώμα που αναπτύσσεται αυτό αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα. Ένα κομμάτι λοιπόν έχει να κάνει με το μέγεθος. Ένα άλλο κομμάτι πολύ βασικό, το σχήμα του παπουτσιού αυτό καθεαυτό και πώς μπαίνει το πέλμα μέσα σε αυτό. Εδώ μπορώ να εδώ ας πούμε τι έχουμε διακρίνει. Αν δείτε τα βρυφικά παπούτσια, συνήθως εκεί έχουμε κάνει καλή δουλειά. Δηλαδή είναι παπούτσια τα οποία είναι φαρδιά στο εμπρός μέρος, δηλαδή μπορούν τα δάχτυλα του βρέφους και του μικρού παιδιού να κινούνται ελεύθερα, να αναπτύσσονται. Όσο τα παιδιά αρχίζουν όμως και μεγαλώνουν και αρχίζει και μπαίνει το κομμάτι της μόδας περισσότερο στην επιλογή του παπούτσιού τους, αρχίζουν οι επιλογές και γίνονται παπούτσια τα οποία είναι στενά μπροστά, είναι πιο άκαμπτα, πιο σκληρά, το οποίο προφανώς αρχίζει και περιορίζει τη φυσική λειτουργία του πέλματος. Άρα θα αρχίσει και να επηρεάζει και την ανάπτυξη. Ένα πολύ απλό παράδειγμα που δίνουμε σε αυτό το κομμάτι είναι, σκεφτείτε σε ένα παιδάκι να του φορούσαμε γάντια σαν μια κάλτσα, ας πούμε, από μικρό. Δηλαδή να μην είναι τα δάχτυλα ελεύθερα, να στριμώνουν, και μάλιστα σκληρή κάλτσα, δερμάτινη, όπως είναι ένα παπούτσι. Πώς θα ήταν το χέρι του παιδιού αυτού μετά από 5 ή 10 χρόνια? Πόσα πολλά προβλήματα θα είχε? Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέμε για να γίνεται πολύ κατανοητό. Στο πέλμα μας υπάρχουν εκτείνοντες και καμπτήρες για το μικρό δαχτυλάκι. Το μικρό. Αν προσέξετε τα βρέφη και τα μικρά παιδάκια, το μικρό δαχτυλάκι μπορούν να το κουνήσουν. Σχεδόν 360 μίλες κινητικότητα. Έτσι πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Μικρή μεν κίνηση, αλλά μπορεί να γίνει. Αν πάμε σε έναν έφηβο ή σε έναν ενήλικα, μπορεί αυτή η κινητικότητα να έχει μειωθεί κάτω από το 10%. Δηλαδή το μικρό δαχτυλάκι ίσα-ίσα να μπορεί να δείξει ότι υπάρχει κάποια ζωή εκεί, ας πούμε, να ακολουθεί. Αλλά σίγουρα δεν θα μπορεί να κάνει τις κινήσεις τις οποίες η ανατομία του σώματος ορίζει. Γιατί οι μύες, οι εκτείνοντες, οι καμπτήρες, λόγω αχρηστίας επί πολλά έτη, έχουν ουσιαστικά ατροφήσει. Ακόμα και το νευρικό μας σύστημα δεν μπορεί να δώσει τα σωστά ερεθίσματα σε αυτούς τους μύες. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αυτή η κίνηση. Υπάρχει λύση σε αυτό? Εδώ θα πάμε σε μια άλλη συζήτηση. Ναι, υπάρχει, και εδώ είναι η δικιά μας η δουλειά, ως ειδική της άθλησης, άρα και ως ειδική στις προσαρμογές που μπορεί να έχει το ανθρώπινο σώμα. Με προπόνηση όλα μπορούν να βελτιωθούν. Όλα μπορούν να βελτιωθούν. Όπως μπορούμε να προπονήσουμε κάποιον ο οποίος έχει πολύ αδύναμα χέρια ή πολύ αδύναμα πόδια, ή βγαίνει μετά από ένα χειρουργείο, ας πούμε, έχει κάνει μια επέμβαση στο γόνατο, έτσι, και τον βάζουμε σε μια διαδικασία αποκατάστασης με προπόνηση σιγά σιγά να επανέλθει. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και για τα πέλματα. Τώρα, βέβαια, η συζήτηση έχει να κάνει με το παπούτσι, αλλά διαπραγματεύομαι λίγο τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε, για να αποφύγουμε όλα αυτά τα προβλήματα, καταρχάς πρέπει να επιλέγουμε σωστά τα παπούτσια. Ποια είναι τα κριτήρια τώρα για αυτό το κομμάτι? Θα πρέπει να επιλέγουμε παπούτσι που να ταιριάζει στο σχήμα του ποδιού μας. Δηλαδή, όταν το φοράμε, το πόδι μας μέσα στο παπούτσι να είναι άνετο, να μην έχει περιορισμούς, να μην στριμώχνεται, να το πω έτσι με απλά λόγια. Τώρα, από εκεί και πέρα, ένα άλλο κριτήριο, δηλαδή δεν μπορούμε να δώσουμε, ξέρω, ένα συγκεκριμένο μοντέλο, θα ήταν λάθος αυτό. Καταρχάς, δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε ακόμα και επιστημονικά, γιατί η βιομηχανία τρέχει πάντα με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς σε σχέση με την έρευνα. Δηλαδή, αν πάρουμε τώρα 10 παπούτσια και κάνουμε κάποιες έρευνες Μέχρι να βγουν αυτές οι έρευνες να δημοσιευθούν, η βιομηχανία θα έχει προχωρήσει, θα είμαστε τρία μοντέλα πιο μετά. Δηλαδή, τα παπούτσια για τα οποία θα μιλάει η έρευνα δεν θα υπάρχουν καν πλέον στην αγορά. Οπότε πρέπει να θέτουμε τα σωστά κριτήρια και από εκεί και πέρα μετά ο κάθε ένας με βάση αυτά να μπορεί να επιλέξει.
Από αυτά που αναφέρετε, συμπεραίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος τις ιδιαιτερότητες που έχει το πέλμα του για την επιλογή του παπουτσιού. Πού πρέπει να απευθυνθεί κάποιος ώστε να έχει μια αξιόπιστη αξιολόγηση και επιλογή ενός αθλητικού υποδήματος?
Σε αυτό πλέον μπορούμε να έχουμε αρκετά καλή πληροφορία, γιατί υπάρχει ουσιαστικά η τεχνική του πελματογραφήματος, που μας δίνει κάποια στοιχεία για το πέλμα αυτό καθεαυτό. Εδώ εγώ να πω ότι πολλές φορές αυτό δεν αρκεί μόνο με την έννοια το στατικό πελματογράφημα, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει, αν θέλαμε να το κάνουμε πολύ σωστά, να γίνει αυτό που λέμε ανάλυση βάδισης ή και στο τρέξιμο επάνω, να δούμε δηλαδή πώς συμπεριφέρεται, πώς πατάει το πέλμα του καθενός. Εδώ πάντα θα πρέπει να δούμε αυτά που θα παρατηρήσουμε, ποια από αυτά θέλουμε να λύσουμε μέσα από την προπόνηση και τη βελτίωση του ίδιου του πέλματος και του σώματος, και σε ποια θα πρέπει να δώσουμε, παράδειγμα, κάποια παραπάνω στήριξη μέσα από τα παπούτσια που θα επιλέξουμε. Και εδώ δεν είναι πάντα η απάντηση η ίδια. Δηλαδή, παράδειγμα, ο υποπρινισμός ή υπερπρινισμός. Δηλαδή, το πόδι φεύγει λίγο προς τα μέσα. Ξέρετε, το να φεύγει το πόδι λίγο προς τα μέσα, το λέω έτσι απλά για να είναι κατανοητό, είναι και μια φυσική λειτουργία του ποδιού. Επομένως, όταν δούμε κάτι τέτοιο, δεν είναι πάντα σωστή η αντιμετώπιση, α, πρέπει να πάρουμε πέλματα με υποστήριξη στην ποδική καμάρα. Το λέω γιατί είναι κάτι που κάποια στιγμή γινόταν πάρα πολύ εύκολα. Ίσως να πρέπει να κάνουμε ασκήσεις για να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή. Γιατί ξανατονίζω, τους μύες, τους τένοντες και τις αρθρώσεις που έχει το πόδι. Άρα, με σωστή προπόνηση θα έχουμε και σωστές προσαρμογές. Βέβαια, αν μιλάμε για αθλητισμό, κάποια αθλήματα έχουν και ειδικές απαιτήσεις, έτσι. Θα μιλήσουμε με ξεχωριστή ενότητα αυτό. Τώρα, για να απαντήσω στο πού μπορεί να πάρει κανείς πληροφορία, φυσικά σε κάποιον ειδικό που μπορεί να αναλύσει το πέλμα χρησιμοποιώντας κάποια από τις τεχνικές πελματογραφήματος και βιντεοσκόπησης που υπάρχουν και να μας δώσει μια πληροφορία για το πώς πατάμε, και από εκεί και πέρα να δούμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Πρέπει να κάνουμε κάποια προπόνηση, πρέπει να επιλέξουμε κάποια παπούτσια αντίστοιχα. Αλλά η πληροφορία μπορεί να υπάρξει. Σίγουρα δεν θα έλεγα ότι είναι επαρκές, παράδειγμα, ένα γρήγορο πελματογράφημα που μπορεί να γίνει σε ένα κατάστημα αθλητικών ειδών. Έτσι, δεν είναι αυτό πάντα επαρκές. Θα πρέπει να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που έχουν εμπειρία και εξειδίκευση.
Φαντάζομαι ότι στην επιλογή του παπουτσιού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο τρόπος της άσκησης. Όπως παραδείγματος χάρη, άλλο παπούτσι θα πάρει κάποιος ο οποίος τρέχει στο ταρτάν, άλλο θα πάρει αυτός ο οποίος τρέχει στο χορτάρι, άλλο αυτός ο οποίος παίζει μπάσκετ σε ένα παρκέ. Μπορείτε λίγο να μας αναλύσετε τη διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει σχέση ανάλογα με το είδος της άσκησης?
Η επιλογή του παπουτσιού έχει να κάνει, για να το απλοποιήσουμε, για να το κωδικοποιήσουμε, δύο πράγματα. Ασφάλεια, υγεία δηλαδή, και απόδοση. Παράδειγμα, τι εννοούμε με την ασφάλεια? Έχει να κάνει με το κράτημα του παπουτσιού. Γιατί ένα πράγμα που κινδυνεύουμε όταν είμαστε όρθιοι και τρέχουμε, περπατάμε, πηδάμε μέσα στο γήπεδο είναι οι πτώσεις. Άρα, παράδειγμα, θέλουμε ανάλογα με το άθλημα που κάνουμε ένα παπούτσι που να έχει αυτό που λέμε καλό κράτημα, να μην γλιστράει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, παράδειγμα, σε κάποιον ο οποίος αθλείται, παίζει ποδόσφαιρο σε χόρτο, θα πρέπει να είναι ένα παπούτσι με καρφιά από κάτω, έτσι, για να μην γλιστράει. Σε κάποιον ο οποίος παίζει σε σάλα μέσα, σε παρκέ, θα πρέπει να έχει ένα παπούτσι που το υλικό από κάτω να είναι τέτοιο που να μην γλιστράει στο δάπεδο αυτό. Για κάποιον ο οποίος κάνει τρέξιμο στο βουνό ή ορειβασία ή πεζοπορία, θα πρέπει να είναι ένα παπούτσι που να έχει καλό κράτημα σε πέτρες, σε χώμα, σε βρεγμένο τερέν πιθανά που μπορεί να αντιμετωπίσει. Για κάποιον ο οποίος κάνει αναρρίχηση, γιατί πλέον η αναρρίχηση είναι ένα ολυμπιακό αγώνισμα και έχουν γίνει και πάρα πολλές ακαδημίες, θέλουμε ειδικό παπούτσι αναρρίχησης, το οποίο τι θέλουμε να είναι εκεί? Πολύ μαλακό λάστιχο, πολύ συχτή εφαρμογή στο πέλμα, ούτως ώστε αυτό το λάστιχο να έρχεται σε εφαρμογή με το βράχο και να μην γλιστράει. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερο κομμάτι, μετά πάμε στο κομμάτι το παπούτσι να μας βοηθάει να αποδώσουμε και καλύτερα. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Παράδειγμα, για έναν που τρέχει μεγάλες αποστάσεις, πρέπει να είναι ένα παπούτσι που να είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Γενικά ισχύει αυτό. Ένα ελαφρύ παπούτσι στην άσκηση επιτρέπει στον αθλητή να μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Αλλά αυτό πρέπει να έρθει και σε μια αναλογία με άλλες προστασίες που θέλουμε να έχει το παπούτσι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ, παπούτσι ποδοσφαίρου, παπούτσι για μπάσκετ. Έτσι, το παπούτσι για μπάσκετ, επειδή έχουμε πιο μεγάλες απαιτήσεις σε αλλαγές κατεύθυνσης, έτσι, δεξιά, αριστερά, οπότε πρέπει να προστατεύσουμε την ποδοκνημική λίγο περισσότερο. Τα παπούτσια αυτά είναι λίγο πιο ψηλά και ίσως και λίγο πιο σκληρά στα υλικά τους στο πλάι. Όπως αντίστοιχα, παράδειγμα, πιο σκληρό είναι και το παπούτσι του τένις. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσες μετατοπίσεις έχει δεξιά-αριστερά. Ενώ αντίστοιχα, ένα παπούτσι για τρέξιμο θα είναι πάρα πολύ μαλακό, πάρα πολύ ελαφρύ, αλλά από το πλάι θα είναι έτσι ένα πάρα πολύ διαπνέον ύφασμα που δεν θα μας δώσει κάποια στήριξη αν κάνουμε κινήσεις δεξιά-αριστερά. Εδώ, παράδειγμα, βλέπουμε ένα λάθος παράδειγμα που συμβαίνει σε αυτό. Κυρίες οι οποίες πηγαίνουν στο γυμναστήριο και κάνουν αεροβική μέσα στην αίθουσα, επιλέγουν παπούτσια για τρέξιμο. Ναι, αλλά η αεροβική μέσα στην αίθουσα έχει πλάγιες μετακινήσεις, έχει πολλή ισορροπία. Το παπούτσι του τρεξίματος δεν είναι φτιαγμένο για αυτό το πράγμα. Είναι για να κινείσαι στην ευθεία κυρίως, ή τέλος πάντων και οι στροφές να κάνεις δεν θεωρείται απότομη αλλαγή κατεύθυνση σε αυτό. Και να είναι πάρα πολύ μαλακό, αλλά από την άλλη μπορεί να μην μας δίνει την ίδια σταθερότητα. Επομένως, ανάλογα με τον τύπο της άσκησης και με βάση αυτά τα κριτήρια, πρέπει να επιλέγουμε και το παπούτσι. Και μεγάλη σημασία έχει αν είναι άθλημα το οποίο είναι ταχυδυναμικό, δηλαδή έχει απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, ή αν είναι άθλημα το οποίο θέλουμε, παράδειγμα, καλύτερη διαπνοή, χαμηλότερο βάρος, χωρίς να είναι τόσο κρίσιμος παράγοντας η ταχυδύναμη και οι αλλαγές κατεύθυνσης. Επίσης, μετά, ακόμα και το κομμάτι της αντικραδασμικότητας, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θέλουμε ένα πολύ μαλακό παπούτσι. Δηλαδή, παράδειγμα, σε αγωνίσματα στα οποία θέλουμε πάρα πολύ γρήγορο πάτημα, πάρα πολύ γρήγορη αντίδραση, αν το παπούτσι είναι πάρα πολύ μαλακό, πάρα πολύ αντικραδασμικό, ναι, μεν μπορεί να προσφέρει άνεση, αλλά όταν πατάει ο αθλητής εκείνη την ώρα, και αρχίζει και πιέζεται ο αφρός του παπουτσιού, ουσιαστικά τι συμβαίνει, χάνει δύναμη, χάνει ταχύτητα. Μπορεί να μιλάμε για κλάσματα του δευτερολέπτου, αλλά στον υψηλό αθλητισμό αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου μπορούν να κρίνουν ένα πρωτάθλημα, ένα μετάλλιο, μια νίκη. Επομένως, πρέπει και εκεί να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό είναι τα παπούτσια των σπρίντερς και των αλτών στο στίβο. Έτσι, είναι παπούτσια τα οποία δεν έχουν αφρό από κάτω, είναι πιο σκληρά. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει και κάποια καινούργια υλικά που μπορεί να μας δώσει μια μικρή αντικραδασμικότητα με ταυτόχρονη πολύ καλή επιστροφή ενέργειας. Είναι κάτι καινούργιο όλο αυτό και στο στίβο, αλλά ακόμα και έτσι δεν θα έχουν καμία σχέση τα παπούτσια που φοράει ο σπρίντερ με το παπούτσι, ας πούμε, που θα φορέσει ο μαραθώνοδρόμος, έτσι, στο στίβο. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικές οι απαιτήσεις στο κομμάτι της ταχυδύναμης μεταξύ των δύο αγωνισμάτων.
Ένα άλλο μεγάλο ερώτημα είναι κάθε πότε πρέπει να γίνεται η αλλαγή του παπουτσιού σε κάποιον ασκούμενο ή σε κάποιον αθλητή. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την αλλαγή του παπουτσιού?
Γενικά αυτό που ισχύει στη βιομηχανία είναι ότι, ανάλογα με τη χρήση, ο μέγιστος χρόνος ζωής ενός παπουτσιού για έναν απλά ασκούμενο και για την καθημερινότητα είναι από 6 έως 12 μήνες. Ανάλογα τώρα με τη χρήση του παπουτσιού φυσικά και με το βάρος παράδειγμα αυτού που το φοράει και τη χρήση. Για αθλητές, για πιο υψηλό επίπεδο, αυτός ο χρόνος είναι ακόμα πιο χαμηλός. Όχι μόνο γιατί προφανώς θα τα χρησιμοποιήσουν περισσότερο, αλλά αν μιλάμε και για υψηλό αθλητισμό, θέλουμε από τον αθλητή να παίρνει από το παπούτσι το maximum σε αντικραδασμικότητα, σε στήριξη. Άρα, όσο λοιπόν σφύρεται ένα παπούτσι, θα αρχίσει να γλιστράει λίγο παραπάνω, να είναι λίγο πιο σκληρό σαν αίσθηση, άρα να μην μου δώσει καλή αντικραδασμικότητα. Για την καθημερινότητα και για ένα απλό ασκούμενο, ένα ασφαλές κριτήριο είναι κάποια στιγμή θα αρχίσει το παπούτσι να το αισθάνεται, η σόλα του θα τον αισθάνεται πιο σκληρή. Θα κάνει παράδειγμα τα ίδια πράγματα που έκανε και πριν από ένα μήνα ή δύο και θα αισθάνεται λίγο πιο κουρασμένος. Πολλές φορές η αιτία αυτού είναι το παπούτσι. Έχει ουσιαστικά χάσει τα χαρακτηριστικά που είχε λόγω της χρήσης. Αν μιλούσαμε σε χιλιόμετρα, παράδειγμα, για αυτούς που τρέχουν, περίπου στα 600 με 800 χιλιόμετρα είναι το max της ζωής του παπουτσιού, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που θέλουμε να μας προσφέρει ως προστασία, ως αντικραδασμικότητα, να μας βοηθήσει τέλος πάντων να έχουμε μια πιο καλή εμπειρία στην προπόνησή μας ή στον αγώνα μας. Μπορεί ένα παπούτσι από πάνω να είναι καινούριο, δηλαδή να μην έχει λερωθεί, να μην έχει σκιστεί, να μην έχουν γυραφές, αλλά από μέσα να έχει σκληρύνει. Επομένως αυτό το παπούτσι θα πρέπει να αλλάξει. Συνήθως, στην Ελλάδα ειδικά, τα παπούτσια τα αλλάζουμε λίγο πιο αργά από το ιδανικό. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει λίγο και με το κόστος των παπούτσιών, έτσι, γιατί το αθλητικό παπούτσι πλέον έχει υψηλό κόστος. Επομένως, πολλές φορές κρατάμε τα παπούτσια μας λίγο παραπάνω. Εμείς αυτό που λέμε σε όλους είναι ότι, εντάξει, να υπάρχει πάντα μια χρυσή ισορροπία και πάντα να σκεφτόμαστε ότι μπορεί ένα παπούτσι που θα το κρατήσω 2 ή 3 μήνες παραπάνω, γιατί θεωρώ ότι θα γλιτώσω κάποια χρήματα, ουσιαστικά αυτά τα χρήματα μετά να τα ξοδέψω σε κάποιον γιατρό ή φυσικοθεραπευτή για κάποιο τραυματισμό που θα μπορούσα ίσως να έχω αποφύγει φορώντας καλύτερα παπούτσια.
Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Βαβρίτσα, θα θέλαμε έτσι την κατακλείδα σε ό,τι αφορά έτσι την αξία του αθλητικού παπουτσιού τόσο στην υγεία όσο και στην άσκηση.
Όπως και όλα τα υπόλοιπα γύρω από τον αθλητισμό, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμό, με αξεσουάρ, είναι πολύτιμα βοηθήματα για 2 πράγματα. Καταρχήν να μπορούμε να ασκούμαστε με ασφάλεια πρώτον και δεύτερον να μπορούμε να πάρουμε από την προπόνηση και από την άσκηση που κάνουμε το μέγιστο για εμάς. Το μέγιστο για εμάς τι σημαίνει? Για ένα ελεύθερο ασκούμενο μπορεί να σημαίνει να κάνει την προπόνηση που θέλει για να είναι υγιής και να αισθάνεται καλά. Για έναν επαγγελματία αθλητή να αποδώσει το μέγιστο στο άθλημά του ή στο αγωνισμά του. Άρα λοιπόν το παπούτσι για αυτό το λόγο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ καλή συγκυρία με την έννοια ότι η αθλητική βιομηχανία αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πάρα πολύ ψηλά στάνταρ. Γιατί έχει ουσιαστικά ανοίξει η αγορά, δηλαδή υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον από τις εταιρείες, έχουν επενδύσει αρκετά χρήματα σε έρευνα και σε ανάπτυξη νέων υλικών, στο σχεδιασμό των παπουτσιών, άρα έχουμε πάρα πολλές καλές επιλογές. Και αυτό που να θυμούνται όλοι, ότι δεν υπάρχει το καλύτερο παπούτσι. Υπάρχει το καλύτερο παπούτσι για τον καθένα ατομικά. Αυτό που βολεύει τον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του, αυτό είναι το καλύτερο παπούτσι. Γιατί πολλές φορές ρωτάμε ένα γνωστό μας τι παπούτσι έχεις, σου λέει ο άλλος, το καλύτερο παπούτσι είναι αυτό να πας να πάρεις. Είναι το καλύτερο παπούτσι για αυτόν ή αυτήν. Από εκεί και πέρα, κάθε ένας θα πρέπει να κοιτάξει να έχει σωστή καθοδήγηση για να επιλέξει το σωστό παπούτσι. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ υπάρχει δυσκολία αυτή τη στιγμή. Γιατί πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση, την οποία πολλές φορές σε πολλά καταστήματα δεν μπορεί να υπάρχει όλη αυτή η πληροφορία να έχει διοχετευτεί σε πολιτές, σε εργαζόμενους, ούτως ώστε να βοηθήσουν πραγματικά κάποιον να επιλέξει. Από την άλλη, η ειδική της άθλησης ή η ειδική της υγείας, ορθοπαιδική, ποδίατροι, φυσικοθεραπευτές, δεν γνωρίζουν τη βιομηχανία, δεν ξέρουν τι προϊόντα κυκλοφορούν. Εδώ υπάρχει ένα κενό και ίσως θα έπρεπε να κάνουμε γενικότερα σαν κλάδος καλύτερη δουλειά, ώστε λίγο να παντρέψουμε αυτά τα 2 τα κομμάτια, για να μπορούμε να βοηθήσουμε τελικά στην καλύτερη δυνατή επιλογή.
Κύριε Βαβρίτσα, σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά για αυτή την πολύ επικοδομητική συζήτηση και σας εύχομαι από καρδιάς καλή συνέχεια τόσο ερευνητικά όσο και επαγγελματικά.
Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις επόμενες εκπομπές σας.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτγας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.